Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Dominico in Finnia comitia communalia habitasunt, ut hic quarto quoque anno fieri solet. Sententiis computatis apparuit conservativos dignitatem factionis apud nos omnium maxime consecutos esse, quippe qui e sententiis amplius viginti tres centesimas occupa vissent. Set mirum quantos progressus factio nomine finni vere sic dicti fecit, cum numerum suffragiorum quattuor et semis centesimis auxit. Dubium non est quin illa victoria in primis presidi factionis Timo Soini viro magne auctoritatis tribuenda sit. Etiam assecle prasinorum et fautores democratarum Christianorum inter victores comitiorum numerantur. Socialiste autem et qui partium mediarum sunt cladem manifestam acceperunt.
Operarii auxiliarii internationales e re publica democratica Congo frequentes e fugere coacti sunt, propter pugnas ibidem in dies agraves gentes. Tutsi rebelles ab hinc unam septimanam copias administratorum bello lacessere ceperunt, quo factum est, ut tota civitas in magnam perturbationem vocaretur.
Moderatores syrie sedem culturalem et scholam americanam, kve in media urbe Damasco sunt claudere decreverunt. In causa est impetus quem Americani ante aliquot dies in vicum quendam limitaneum Syrie Orientalis fecerunt. Ubi stationem islamistarum militarem esse putabant. Hanc aggressionem qua octo kives vitam amiserunt, multe nationes vehementer condemnaverunt.
In Polonia incole urbis Varsavie prima ferrivia metropolitana in usum recepta gavisi sunt, cum ean per viginti quinque fere annos expectavissent. Prime enim munitiones ad eam perficiendam, jam anno millesimo nongentesimo octogesimo quinto incohate sunt, sed deinde inceptum propter res adversas economicas in posterum dilatum est.
In archivo bibliotheque urbis Franco-Gallice namnetum opus musicum Wolfgangi Amadei Mozart antea incognitum in lugem venit. Illa plagula notis musicis referta sine dubio Mozartii est, ut ait Ulrich Leisinger, princeps investigator thesauri Mozartiani Salisburgensis. Agitur inquit de prima quadam compositionis ad umbratione, set nihil hominus inventum maximi est momenti.
Minister finnie a rebus exteris, cum vellet ut peregrini de nobis melius cogitarent collegium consultorum instituit, ad examinandum quibusnam rationibus imago finnie in mentibus alienis impressa melior redderetur. Consilio expertorum prefectus est Jorma Ollila, director quondam consociationis telecommunicative Nokia. Rerum peritis mandatum est, ut quid effe kissent, sub finem anni bis millesimi decimi pronuntiarent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.